Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Lekare koji danas štrajkuju u Srbiji podržavaju i pacijenti.
Treba svi da štrajkujemo, svi treba da izađemo na ulicu, ali ovo je katastrofa.
Dok rade taj svoj posao moraju da misle isključivo na pacijenta, a oni moraju pritom da misle kako da prežive.
Skoro 1,5 milijardu evra duguje se u Bosni i Hercegovini za poreze i doprinose najviše radnicima. Predrag Jorgić, predsjednik sindikata trudbenika iz Doboja.
Ljudi su u tolikim problemima da nema i za vreću brašna. Čoveče, da li što ovdje do 3 sata, posle 3 moraš ići negdje na dnevnicu da zaradi, da možeš da živiš, to ti tu. Mi imamo sad, ja mislim, 700 ljudi koji trebaju ići u penziju, već su navršili 40 godina, još uvijek tu, jer ne mogu otići dok taj ne bude socijalni program.
O pritiscima na medije u Hrvatskoj predsjednik novinarskog društva Zdenko Duka.
Mislim da je očita opasnost komercijalizacije javnog servisa i eventualnog seljenja najbitnijih informativnih sadržaja, javnih sadržaja, prvog na četvrti program.
O tradiciji nošenja oružja na Kosovu analitičar Nured Ibiši.
Gotovo da je stvorena tradicija oko toga, a to je zbog same prošlosti Kosova, zbog diskriminacije koja je urađena nad albanskim narodom od strane stranih vlasti. Ali sada mislim da je vreme da se to oružje ukloni, jer sada imamo institucije koje su tu da se bave bezbednošću.
U Pragu je nakon Sarajeva utorak večer obeležena 10. godišnjica smrti pesnika Velimira Velje Miloševića. O njegovom značaju govori književnik Radimir Gojer.
Da je Veljo Milošević napustio ovaj svijet, ostala je ogromna praznina u bosansko-hercegovačkoj književnosti.
Repriziramo i tematski blok Na vratima Evrope.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o štrajku zaposlenih u zdravstvu Srbije, a po tvrdnjama nekih sindikata radi obustavljen u najvećem broju ustanova. 4 sindikata koji obuhvataju 80% zaposlenih u zdravstvu u štrajku su upozorenja zbog odluke vlade da im smanji plate za 10%, javlja Zoran Glavonjić.
Domovi zdravlja, bolnice i klinički centri u Srbiji rade bez većih problema obzirom da se u onim ustanovama u kojima se štrajkuje poštuje minimum rada, odnosno puno radno vreme, izbrinjavaju hitni slučajevi, pacijenti u akutnim stanjima i sa povredama, deca, omladina i porodilje, dok služba hitne pomoći radi uobičajeno. Dragan Cvetić iz sindikata lekara i farmaceuta kaže da se štrajk osjeća u celoj Srbiji.
Negde više, negde manje. Ja mislim da je to barem 70-80% zdravstvenih ustanova. Pacijenti danas manje dolaze u zdravstvene ustanove, ne dolaze ukoliko nije baš preko potrebno.
Kako javljaju naši dopisnici, u zdravstvu se štrajkuje i u Čačku, Jagodini i drugim većim gradovima, a Novka Ilić izveštava da se većina zaposlenih u zdravstvenom centru Užice okupila na jednosatnom protestu upozorenja.
Predsjednik najvećeg sindikata Branko Nikolić.
Ko će da leči ove ljude kad ode nekoliko lekara sa ginekologije, sa hirurgije, sa ortopedije? Mi ne smemo da ćutim. 45.000 dinara sramota, a vlast mora da kaže da li joj treba zdravstvo.
Ukoliko vlada ne popusti, sindikati iz unutrašnjosti očekuju veliki protest u Beogradu i nove štrajkove. U glavnom gradu štrajk skoro da se i ne primećuje. Većina pacijenata doma zdravlja u Siminoj, koji je danas normalno radio, rekla je za Radio Slobodna Evropa da razume nezadovoljstvo u zdravstvu.
Ja mislim da su pravi. Meloni jako rade odgovoran posao.
Treba svi da štrajkujemo, svi treba da izađemo na ulicu, ali ovo je katastrofa.
Dok rade taj svoj posao moraju da misle isključivo na pacijenta, a oni moraju pritom da misle kako da prežive.
I ne treba nikom ništa da se smanjuje, jer će biti još gore.
Sve to neće biti ništa dovoljno. Ako istu odgovornost ponesu političari.
Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, izjavio je da će zaposleni u zdravstvu biti prvi na listi za korekciju plata nakon stabilizacije ekonomske situacije. Današnji štrajk trajaće do 19 časova, a sindikalac Dragan Cvetić kaže da još nije odlučeno da li će uskoro biti novih obustava rada u zdravstvu.
Ako se budu odvijali pregovori o kolektivnom ugovoru kako treba, juče su počeli, onda ćemo verovatno zamrznuti štrajk.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku socijalno-ekonomske teme u Bosni i Hercegovini, skoro 3 milijarde konvertibilnih maraka, odnosno 1,5 milijardu evra, duguje se u ovoj državi za poreze i doprinose, pokazuju podaci entitetskih poreskih uprava. Od ovog iznosa skoro 80% odnosi se na dugovanja za doprinose radnicima, od kojih mnogi žive na rubu egzistencije. Sindikalci koji su godinama upozoravali na ovo stanje tvrde da je ovo najbolji pokazatelj nebrige političara za građane, a ekonomisti smatraju da se iz ovoga vidi da u BiH postoje privilegovani biznismeni bliski vlasti, te da i sama država krši sopstvene zakone. Više pojedinosti, Gojko Veselinović.
8 godina bez uplaćenih doprinosa i bez 13 neisplaćenih plata žive radnici preduzeća Trudbenik iz Doboja, koje Poreskoj upravi Republike Srpske duguje 4,5 miliona konvertibilnih maraka po osnovu poreza i doprinosa. Predsjednik sindikata ovog preduzeća Predrag Jorgić kaže da 120 radnika koji rade u preduzeću više ne žive život dostojan čovjeka.
Ljudi su u tolkim problema da nema i za vreću brašna, čovječe. Radiš ovdje do 3 sata, posle 3 moraš ići negdje na dnevnicu da zaradi da možeš da živiš. Tu. Imamo sad, ja mislim, 7-8 ljudi koji treba ići u penziju, već su navršili 40 godina, još uvijek tu, jer ne mogu otići dok taj ne bude socijalni program da uđu u taj socijalni program.
Slučajevi poput ovog vrlo su česti u Bosni i Hercegovini. Naime, podaci entitetskih poreskih uprava pokazuju da se na osnovu poreza i doprinosa u BiH duguje skoro 3 milijarde KM. Od toga 1,420 milijuna je dug u Republici Srpskoj. Od ovog iznosa čak 680 milijuna duguje 19.000 preduzeća za doprinose na lična primanja radnika. Uprkos tome, ova dugovanja je teško naplatiti, mišljenja je direktorica Poreske uprave ovog entiteta Zora Vidović.
Ja vam tvrdim da Poreska uprava sa ovim kapacitetom ljudi, sa materijalnim sredstvima s kojima raspolaže i sa tehnikom s kojom raspolaže, ne može svoju aktivnost u naplati podići ni 0,5%.
I u Federaciji Bosne i Hercegovine dugovanja za poreze i doprinose iznosi oko 1,5 milijardu konvertibilnih maraka, od čega se 80% odnosi na dugovanja po osnovu doprinosa. Najveći dužnici, kao i u drugom entitetu, jesu državna preduzeća od kojih su mnoga ugašena, te je te dugove nemoguće naplatiti, objašnjava portparol Porezne uprave Federacije Adisa Hamzić.
Dugovanja tih poreznih obveznika rezultat su prije svega promjene društveno-ekonomskog sistema, koji su uslijed tranzicije sistema ostali bez sredstava za rad, zbog čega nisu mogli ostvarivati dovoljan iznos prihoda i izmirivati svoje obaveze. Prema evidencijama Porezne uprave Federacije BiH, 41% duga odnosi se na porezne obveznike sa učešćem državnog kapitala u strukturi vlasništva. Naplatu tih dugovanja Porezna uprava Federacije BiH preuzela je od 2002. godine. Ovi porezni obveznici su nelikvidni, a njihova imovina najčešće je opterećena hipotekom po osnovu bankarskih kredita koje su podizali.
Sindikalci su godinama upozoravali na kršenje zakona i prava radnika, kojima se ne uplaćuje staž, zdravstveno osiguranje, a mnogima se ne isplaćuju ni plate, tvrdi predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. Ona ističe da je ovako nešto moguće samo u Bosni i Hercegovini, zemlji u kojoj nema odgovornosti za kršenje zakona.
U normalnim zemljama takve stvari se ne dešavaju. Zašto? Zato što zakoni funkcionišu, zakoni se primjenjuju. Ako se desi da neko u taj i najmanju količinu novca koje mora uplatiti državi, zato odgovara. Kod nas niko ne odgovara ni za šta.
Ako pak ekonomiste pitate, u zemljama gdje državna preduzeća duguju najviše, nema govora o vladavini zakona. Damir Miljević.
Država umjesto da bude uzor građanima i privrednicima kad je u pitanju plaćanje poreza, ona je u suštini glavni dužnik, odnosno ona radi mimo zakona preko državnih preduzeća u kojima rade oni koji su politički podobni, a ne sposobni.
Razlog nastanka ovolikih dugovanja Miljević vidi u svjesnom političkom i sistemskom dozvoljavanju određenim preduzećima i biznismenima da izbjegavaju obaveze, pa je tako sada i realnost naplate ovih potraživanja jako mala.
Tu imate situacije gdje se firmama godinama gleda kroz prste da ne plaćaju poreze i dobar dio tih firmi sad već postoji fiktivno. Prema tome, mislim da je realna mogućnost naplate svoga svega je možda negdje 20-40%. I u tom slučaju radi se o ogromnom novcu, međutim, vlastima očito nije u interesu da se radi. Njima je uvijek lakše da kad im nedostaje novca, da posegnu za kreditima i na taj način riješe pod navodnim znacima problem nedostatka novca.
Radi objašnjenja šta ovolika dugovanja znači, treba istaći da novac za doprinose spada u van budžetska sredstva koja se dostavljaju fondovima penzijskog i invalidskog osiguranja te fondovima zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite, koji zbog njihovog neuplaćivanja moraju dizati kredite kako bi ostvarili svoju primarnu funkciju. Primjera radi, samo fondu PIO Republike Srpske nedostaje skoro 400 miliona KM, pa se i penzije isplaćuju zajmovima kod banaka ili doznakama iz budžeta ovog entiteta, što stvara nove dugove. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U dokumentima dana o pritiscima na mediju Hrvatskoj. Hrvatsko novinarsko društvo i sindikat novinara apelovali su na državu povodom Evropskog dana odbrane novinarstva da pomogne izdavačima i štampanim medijima koji su u krizi. Sindikat upozorava da otpuštaju i oni štampani mediji koji nisu u krizi. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ako država ne pomogne izdavačima i tiskanim medijima koji su u sve većoj krizi, prijeti im propast, dramatično apelirao predsjednik sindikata novinara Hrvatska Anton Filić na konferenciji za novinare povodom Evropskog dana obrane novinarstva. On je svjestan dvojbi dijela novinara koji se pitaju, a zašto da se bore za svoje poslodavce, ali za Filića je situacija jasna.
Mi se kao branša moramo izboriti za što povoljniju poziciju medija, a onda unutar tih medija, dakle kao organizirani novinari, kao sindikat zapravo, jer to su organizirani radnici, se izboriti da taj novac ne ode negdje drugdje, u privatno vlasništvo vlasnika, nego da to, od njega doista imaju koristi prije svega novinari, kako bismo zadržali tu industriju, zadržali novinarstvo, obranili ga.
Načine državne pomoći izdavačima i tiskanim medijima ne treba izmišljati, jer već postoje u raznim zemljama Europske unije. Od stimuliranja da studenti kupuju novine i poreznih olakšica na novinarske plaće do oslobađanja oglašivača u novinama od plaćanja poreza. Također, sindikati Hrvatsko novinarsko društvo ponavljaju svoj zahtjev da se i tjednicima PDV smanji na 5%, kao što je već smanjeno dnevnim novinama, jer tiskani mediji su najugroženiji, naglasio je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Predstečajna nagodba u EPH-u zapravo još nije dobila svoje konačno rješenje i praktički se i dalje ne zna što će biti. U Novom listu i Glasu Istre su u toku procesi predstečajnih nagodbi.
Nisu samo tiskani mediji u krizi. U državi bez novaca, čiji upravljači vole neoliberalna rješenja, u opasnosti je i javna televizija, upozorio je predsjednik novinarskog društva.
Mislim da je očita opasnost komercijalizacije javnog servisa i eventualnog seljenja najbitnijih informativnih sadržaja, javnih sadržaja, s prvog na četvrti program, a kad bi se to dogodilo, to bi bilo eklatantno kršenje zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.
Ilustracije radi, u Hrvatskoj su od 2008. do 2012. prihodi medija smanjeni sa oko 6 na 4 milijarde kuna. Radnih mjesta u medijima je 25% manje, a u tiskanim medijima manje ih je 45%. Upitan da komentira tužbu za klevetu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića protiv Hrvatske televizije i RTL televizije, Duka je kazao kako sve ovo što se događa oko Bandića unazad dva tjedna govori da bi tužbe trebale biti odbačene. On je podsjetio da ih Bandić tuži zbog toga što je u izjavama uživo za te televizije premijer Milanović prozvao Bandića za korupciju.
Ono što govori predsjednik vlade o gradonačelniku Zagreba je iznimno javni interes i tu se ne smije ništa kratiti i ne smije se ni na koji način cenzurirati te njegove riječi.
Otkaze dijele i tiskani mediji koji nisu pred stečajem, već posluju pozitivno, upozorio je Filić. Tabloid 24 sata podijelio otkaze za 13 ljudi. Sindikat novinara tome se protivi, izričit je Filić.
Posebno stoga što su na neki način medijski izdavači obećali vladi da će kod smanjenja PDV-a na 5% paziti na svako radno mjesto. Dakle, na neki način je to po meni prevara.
O slučaju otkaza u 24 sata pisao je na portalu Novosti jedino slobodni novinar Miroslav Edwin Habek, koji za Naš radio tvrdi da je ovaj potez uprave bio pripreman dulje vrijeme.
Zanimljivo je da su otkazi počeli u najslabijoj karici štirijenog poslovanja u Hrvatskoj, 24 sata gdje nema niti sindikalnog organiziranja, jer je bilo indirektno rečeno, prema navodima iz sindikata novinara, da nije poželjan sindikat u 24 sata, tako da ljudi koji su dobivali otkaze ili što još sad polazi upravo ovih dana, jednostrano odluku o rezanju plaća od 10 do 15%, nemaju se kome obratiti za svoju zaštitu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o nošenju oružja na Kosovo, 10. godišnjici smrti pesnika Velimira Velje Miloševića i repriza tematskog bloka Na vratima Evrope. Policija Kosova otvorila je skoro 600 slučajeva zbog ilegalnog posjedovanja oružja samo tokom prve polovine ove godine. Veruje se da među građanima Kosova ima još uvijek takvih slučajeva. Stručnjaci ocenjuju da tako nešto predstavlja inerciju albanske tradicije i da institucije treba da pronađu načine da se od njih oduzme takvo oružje. Iz Prištine, Amra Zineli.
Veliki broj građana na Kosovu i dalje ilegalno posjeduje oružje, ocenjuju policijski zvaničnici, a na osnovu statistika policije Kosova zapleni ilegalnog oružja. Portparol policije Baki Keljani u izjavi za naš program navodi da tokom prve polovine ove godine otvoreno je skoro 600 predmeta zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Još uvijek se veruje da građani na Kosovu od posle rata posjeduje oružje i zato imamo strateška dugoročna planiranja i konkretne planove, a koji vode ka zapleni ilegalnog oružja, kazuje Kiljani. On dodaje da je policiji tokom leta na Kosovu, kada su brojnija porodična slavlja, kao što su svadbe i slično, pokrenula kampanju pod nazivom Slavi srcem, a ne oružjem, a to zato što su građani u više slučajeva koristili oružje tokom slavlja. Inače, policija je samo tokom ovakvih događaja otvorila oko 45 predmeta, pokrenuto je 35 krivičnih prijava, uhapšeno 54 osoba, a zaplenjeno preko 50 oružja različitog kalibra. Stručnjaci za bezbednost i sociolozi na Kosovu smatraju da oružje u rukama građana Kosova datira još od 1999. godine, kada se desio rat. Nureddin Ibiši, stručnjak bezbednosti, ocenjuje da veliki broj ilegalnog posjedovanja oružja je rezultat mnogih faktora, a jedan je i inercija albanske tradicije. Slučaj Kosova je poseban slučaj u smislu ilegalnog posjedovanja oružja, jer gotovo da je stvorena tradicija oko toga, a to je zbog same prošlosti Kosova, zbog diskriminacije koja je urađena nad albanskim narodom od strane stranih vlasti. Ali sada mislim da je vreme da se to oružje ukloni, jer sada imamo institucije koje su tu da se bave bezbednošću, kazuje Ibiši. Ibiši ocenjuje da uklanjanje nezakonskog oružja može se regulisati putem zakona koji bi legalizovao to oružje, ali samo kada bi imao kontrolu nad njim. Sociolog Fadil Maljoku govori o razlozima nezakonitog posjedovanja oružja. Posjedovanje oružja šalje jasnu poruku o sigurnosti, ponosa i moralne satisfakcije, a koje je praćeno kroz istoriju. Činjenica da je to još uvijek prisutno govori da još uvijek imamo problema, a kada se radi o okolnostima, kulturi i zapadnoj tradiciji, kazao je Maljoku. On dodaje da i posle 15 godina od rata institucije nisu učinile dovoljno kako bi se svijest kod građana povećala o rizicima ako je mogu izazvati oružje. Tokom prvi 6 mjeseci je zabeleženo i 10 slučajeva ubistva na Kosovu, od koji su 7 bila teška, a iz nehata je ubijena jedna osoba. U 66 slučajeva bilo je pokušaj ubistva. Većina ovih slučajeva je izazvano ilegalnim oružjem. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slobodna Evropa.org.
Povodom 10. godišnjice smrti pesnika Velimira Velje Miloševića, koja je nakon Sarajeva obeležena utorak večer i u Pragu, na njegov umjetnički opus te radijske eseje koje je zajedno s decom priređivao i u Sarajevu pod opsadom, te izuzetan javni angažman, posjetili su njegovi prijatelji i saradnici. Večer je upriličeno izložbom slika njegove supruge Saide Milošević, priredila Biljana Jovićević.
Po
Posjetitelji književne večeri posvećene Velimiru Velji Miloševiću, velika bosansko-hercegovačka zajednica u Pragu, ali ne samo oni, rado su se prisjetili ovih stihova i pjevali ih ispod glasa. Međutim, gosti, književnici Mirsad Bećirbašić i Gradimir Gojer, te Svetlana Broz, direktorica nevladine organizacije Garivo i autorka filma o Miloševiću, ukazali su da on nije bio samo dječji pjesnik, iako je veliki dio svoje poezije te brojnih radioemisija posvetio djeci. Nekoliko je važnih karakteristika Miloševića kao umjetnika i ličnosti, kaže Gradimir Gojer. Među njima se ističe njegov odnos prema ljubavi, to što je bio najbolji govornik svoje poezije, a što je rijetka osobina koja prati pjesnike, te izuzetan javni angažman.
Da je Veljo Milošević napustio ovaj svijet, ostala je ogromna praznina u bosansko-hercegovačkoj književnosti. Ja ću kazati u bosansko-hercegovačkoj književnosti i neću tu odvajati književnost za djecu od književnosti za odrasle.
Mi smo znali što se događa i svima je nama bilo teško. E, to što je svima nama bilo teško i što smo sada, tada svi po nacionalnosti bili Sarajlije, to je nešto veliko.
Govorio je Velja Miloševića, direktorica Gariva Svetlana Broz, autorka ovog filma, predstavila i obnovljeno izdanje knjige Ovo je Balkan Draga. Ispričala je kako je vijest o tome da je pjesnik umro dobila tog 23. oktobra 2004. neposredno uoči predavanja na Berkliju i da je predavanje o knjizi Dobri ljudi u vremenu zla počelo upravo pričom o njemu, čovjeku kojeg je, kako je rekla, zvala Zlatousti.
Ja sam imala telefonske razgovore koje sam vodila s njim i hvatala sebe kako desnom rukom, pošto sam levoruka, držim telefon da bih levom rukom mogla da zapišem rečenicu koju je izgovorio. Ta rečenica je bila stih, a nije govorio u stihovima, ali njegov iskaz je bio poezija, njegove misli su bile poezija, on je sav bio poezija.
Poeziju Velja Miloševića recitovali su glumci Igor Rozović i Vuk Čelebić.
Ovo je moja zemlja, ne streljaj moju zemlju, u zemlji moju kuću, u kući moju bajku, u bajci moju dragu, oko nje moju decu, ne streljaj moju zemlju. Ubićeš svoju zemlju, u zemlji svoju kuću, u kući svoju bajku. Tebi života nema. Tebi života nema.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, u skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete čuti između ostalog s kojim se izvoznim problemima suočavaju BH proizvođači hrane, zatim kako Mišo Pecirep iz Fojnice u Bosni vidi svoj 20-godišnji život u Luksemburgu, pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Nakon službenog ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Bosna i Hercegovina bilježi ogroman pad izvoza u ovu zemlju, prema nekim procjenama od 40%. Zbog toga su ogromni gubici, izjavili su sagovornici naše novinarke Aide Đugum.
Na tržište Europske unije BiH još uvijek može samo izvoziti svježu ribu i sirovu kožu. Analitičar iz Vanjsko-trgovinske komore Duljko Hasić.
Nama je prezentirano da je komisija na osnovu nalaza došla do zaključka da su proizvođači generalno spremni vezano znači za ispunjavanje uslova po standardima i kriterijima Europske unije i da mogu izvoziti svoje proizvode. Međutim, kada je u pitanju infrastruktura i sistem koordinacije nadležnih državnih tijela i entitetski, nažalost, tu je došlo do zastoja i nema ispunjavanja uslova.
Zbog toga mljekari na godišnjem nivou bilježe gubitak i do 60 miliona konvertibilnih maraka. Emir Vilić iz mljekare Milko.
Mi samo čekamo znači tu laboratoriju da možemo dobiti certifikati da se vratimo, znači ne samo mi nego svi koji smo izvozili, da krenem samo od Hrvatske, da ne govorimo o Mađarskoj, Sloveniji, jer imate lance koji su svim tim zemljama, mogli bi se vratiti i povećati daleko veću količinu mlijeka.
Yeah.
Luksemburg je obećana zemlja za mlade, ne samo zbog izuzetno visokog životnog standarda. U ovoj zemlji sa oko 600.000 stanovnika živi preko 170 nacija, među kojim su i Bosanci i Hercegovci. Jedan od njih je Mišo Pecirep iz Svojnice, s njim je razgovarao Ivan Katavić.
35-godišnji Mišo Pecirep Bosnu i Hercegovinu i rodni grad Svojnicu napustio je 1994. godine.
Prednost što se meni tiče je u brojnim mogućnostima obrazovanja. Ovdje su mladi po završetku srednje škole poliglote i govore tečno barem 3-4 jezika, tako da su im otvorena vrata na svim univerzitetima u Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji, čak i na drugim kontinentima. Kako im država pomaže? Pomaže im tako što im dodjeluje na vrlo jednostavan način nepovratne stipendije. Imaju mogućnost dobiti te studentske kredite sa nekim minimalnim kamatama. U većini slučajeva plaća čak i država.
Nakon završenog fakulteta nije teško doći do kvalitetnog posla.
Velike su prilike da nađu radno mjesto koje odgovara njihovim kvalifikacijama. Kad se zaposli, ponovo su krediti veoma interesantni. Rećemo za stabilne kredite, stope kamata se kreću negdje oko 2%, a za potrošačke između 4-5%. Ogromna razlika na stran Bosne danas. Ali možda ipak je ponajveća prednost u tome što u tako maloj državi od oko 600.000 stanovnika živi gotovo pola stranaca, a i ti stranci dolazi iz preko 170 različitih država, tako da je sva omladina koja je odrasla u Luksemburgu otvorena prema svim kulturama, vjerama i nacijama.
Tokom ovogodišnjih poplava u okolini Bratunca, mnogi malinjaci su potpuno uništeni. Japanska agencija za razvoj JICA i opština doniraće 700.000 sadnica maline proizvođačima ovog jagodičastog voća kako bi se obnovile plantaže, zabilježio Sadik Salimović.
To će koristiti Gordani Matić, čije plantaže su potpuno uništene.
Poplava nam je ove godine stvarno načinila štetu i donijela katastrofu, možda kažemo stoljetnih razmjera, pustinja od njive.
Radojko Matić ima dva velika malinjaka.
Sve se suši. Pa ja sam tu nabirao po 2,5 tone, 2800 kila na ova dvije patele. Sad sam 500-600 kila napravo.
Radenko Radović, načelnik za privredu u opštini Bratunac.
Japanska organizacija donira 135.000 sadnica maline i 5.500 sadnica kupine. Opština Bratunac iz sredstava predviđenih budžetom za poljoprivredu će nabaviti 100.000 sadnica maline.
Koliko su muzeji u regiji uspjeli svoju kulturno-istorijsku građu prilagoditi i približiti osobama sa invaliditetom, jedno je od pitanja o kojem se razgovaralo na nedavnoj regionalnoj konferenciji u Sarajevu, pripremio Zvjezdan Živković.
Muzejski profesionalci predstavili su rezultate projekata provedenih u proteklih 6 godina, a sve u namjeri povećanja pristupačnosti osobama sa invaliditetom. Aida Mija Alić.
U muzeju, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji, su manje više u sličnoj situaciji. Postoji svijest da među njima, među muzejskim profesionalcima, među muzejima, galerijama, kulturnim institucijama, generalno o važnosti otvaranja svojih institucija u ovoj kategoriji, ali ono što je naravno nedostaje su financijska sredstva.
Nacionalni historijski muzej u Tirani počeo je još 2007. godine saradnju sa Fondacijom Kulturno nasljeđe bez granica. Uposlenica muzeja Etleva Demolari.
Iskreno, osobe sa invaliditetom ranije nisu bile među prioritetima u našem muzeju. Ta svijest se promijenila. Sada imamo nove liftove za osobe u kolicima. Imamo cijelu kolekciju eksponata namijenjenu slijepim osobama.
Gradski muzej Novi Sad je prilagodio svoje aktivnosti i osobama sa invaliditetom. Kaže za naš program Danica Ivančević.
Međutim, ono što je problem, što smo mi u staroj zgradi, imamo problem i sa dolaskom na Petrovaradinsku tvrđavu, imamo problem i sa ulaskom u zgradu.
Nacionalna institucija za zaštitu spomenika, kulture i muzeja, OHRID, kroz projekat je naučila mnogo o pristupu osoba sa invaliditetom muzejima. Uposlenik Goran Patčev.
Rekonstruirat ćemo čamac koji se koristio na Ohridskom jezeru. Oni će da budu dostupni za slijepih lica, za gluvih lica. Znači, imat će audio, video fajlove pri prezentaciji tog čamca.
We'll be right back.
poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!